Ако бе един съм ваше зад, завтра ма е врата веной, ваше зад сухно пика би не ма се не узим. Че не бя се върна, е ще не да си врам за какво. Дорогі, ми сім скал не чим за сьогодні.
Брате через ноги дороге, дугу лаге дороге, каре бред ти не миниш, те плати не миниш, ви се е руку на тезио, шида да то бреде вияса, вино ще се лаше реше му дору, ши не грезеше пе ноги плата ти начин, ши му диеше пуне сутя ноце.
Слава Татălui și Fiului și Sfântul Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvintează.
Noi este Dumnezeu cu al Său pașul, să iubire de oameni, totdeauna acum și pururile și în vecii vecilor.
Amin.
Mai cineva aud? Să vă răciți în anumă de opțiuni. Voi credință, vorba.
Părinte, vreau să întreb, cum ne putem da seama dacă un lucru suntem dependenți, de exemplu, de internet, de dulciuri, de ceva care nu avem, acum celelalte vicii să zic, nu avem alcool sau fumasă, dar ceva din astea care, cum putem să ne dăm seama deja că...
Foarte simplu, renunțăm la el. Pentru o perioadă de test. Iar dacă există suspiciuni, putem mări termenul de testare. Chiar și pentru noi, ca ortodoxi, credeți-vă, ne-am obișnuit, sunt oameni care intră la noi la bună vestire, ați apucat să intrați, nu? Noi dintre voi măcar. O biserică albă. Ne-am obișnuit așa de mult cu pictura, că ni se pare nefirească. Intrarea într-o biserică nu-i pictată. Unii oameni spun, ce frumos, dar sper că n-avea decât să pictați. Ce spun, groaznic, când începe să pune și la pereții ăștia siniște care te apasă cu... Ne-am obișnuit foarte mult cu contextul nostru, și eu cu metalele de pământ, toată ziua, să-mi aduc aminte că sunt călători. Inclusiv cu lucrurile noastre ortodoxe, cu icoana, cu candela, cu tămâia, cu aghiazma, cu anafără, cu Sfânta Cruce, cu metaniile mari, adică până la pământ, ale făcute cu un genunchiatul, cu slujbele, cu cărticica de rugăciuni. Sunt printre noi că dacă le iei cărticica de rugăciuni, sunt terminați. Rugăciunea lor e suspendată. ne-au gândit așa de mult cu... Gândiți-vă că pe vremea când pe acești sfinți, mulți dintre ei pe care îi plăzunim bine sfinții români, vă refer la sfinții care au încreștinat pământurile noastre, pe vremea aceea nu exista sinaxar. Nu avem în fiecare zi plăzunit cât un sfânt cu vecernic, cu trine, cu camane, cu slujbe, cu... Suntem foarte dependenți câteodată chiar și de chestii noastre ortodoxe, să le zic, și care sunt minunate. Sunt o, e o întreagă cultură și nu vorbesc despre cultura și cultul bisericii aici și cât de bogate sunt. Efectiv, suntem dependenți și de asta. Dacă de ei asta, cum s-au trezit în pușcărie mărturisitoare din perioada comunistă și nu numai, abia atunci se vede examenul predicției noastre. Într-un context în care ești pus cu picioarele în cotuci sau la izolator, nu poți să zâmbi nici mai să-ți faci Sfânta Cruce. Ce mai rămâne? Atunci au văzut în pușcărie cine știa ceva din Sfânta Scriptură. Acum astăzi pe rapță suntem și plictisiți de ea de multe ori. Ne mai urmește prietele, poate vă dă canonul să citim de Sfânta Scriptură, că altfel de dragostea noastră câteodată nu ne urnim să citim de Sfânta Scriptură. S-au trezit în pușcărie fără niciun fel de carte, niciun fel de suport, cum se zice, tehnologia modernă. Ce face? Cine mai știa ceva pe deasupra de Sfânta Scriptură, învăța și pe ceilalți care știa cartiste, vieți de sfinți, matematică, filozofie, medicină, ținea prelege. Cine nu? Noi care devenim atât de dependenți de... Am dat imediat la motor de căutare, spunem ce s-a întâmplat, că nu știu unde sau ce înseamnă asta, dacă ne iei telefoane, s-a trecut și cultura noastră. Câteodată chiar și e ortodox. Din nefericire. Deci suntem dependenți de toate, de prăjitură, de micile noastre lucruri de care Petre Nicolae Steiner spunea că sunt ceaiul nostru de la ora 5. Ne depădăm de toate, renunțăm la toate, dar avem cel puțin niște mici stabilite, mici dependenți. Lucruri de care suntem dependenți și legături de care suntem dependenți de aceste lucruri sunt foarte zdravene, aceste legături care ne țin pătimași legat de cearta noastră de adida și noastră de locul nostru în autocar, de poziția pe care aveam în timpul slujbei în biserică, la locșorul meu, probabil că la voi nu e cazul, dar se întâmplă să fie oameni legați de toate. Lucruri de care, în aparență, n-ar părea să pună probleme. Cât să te dependezi de mâncare? Foarte bine. O săptămână de pâine și apă să petreci. Ce dulci și bune sunt toate după aia.
Părinte, în ce mai mulți tineri sunt facultăți și nu au de loc. Ce rugăciune să facem pentru treaba asta? Ca să ne găsim mulți.
Adevărul e că problemele merg așa cum le vedeți aici, nu știu cum le trăiți acolo, dar cred că nu numai sistemul e de vină, și vorbim de un sistem care nu ne acordă niciun fel de protecție socială. Nu avem niciun fel de garanții. Mai mult decât atât, suntem atât de asupriți din toate punctele de vedere, că nici măcar atunci când dai un servici, chiar să citeam că au rămas iarăși bolnăvioniști de cancer din țară, lipsiți de vreo 4 din medicamente lor, o trebuie, dar nici măcar nu le mai au sărace să se agață de ele și le procură din Bulgaria să de pe aiure, că sistemul nostru de sănătate n-are grijă lor. Deci nu avem niciun fel de protecție, pe de-o parte. Pe de altă parte, adevărul este și trebuie să privim la noi și cu curaj și cu bărbăție. Niciodată nu cred că un om de ispravă, un om care este serios în profesia lui. Și vorbim de situații în care, uitați-vă, au făcut contractul în câteva luni de zile, să aducă din China, de pe Iurea, o mică organizație asta a serviciilor din țară, că n-au oameni, pregătiți. Astăzi, de vor putem să veniți cu 2 ore și dacă lucrează în agricultură. Nu are tractorist să pună, dar nu numai pe tractorul pe care și-a aduce GPS-ul mai mult, un care să știe să se mai uită la ceva, dacă se deșurubează ceva, s-a desfăcut ceva.
Unii au emigrat în cei.
Da. Deci, din păcate, n-avem pe noi înșine, n-avem pe de-o parte o seriozitate în ceea ce facem, în ceea ce ne apucăm de lucru, că niciodată un om serios n-a rămas fără de lucru. Dar niciodată nu s-a întâmplat pe comunitate. Un om, dacă este bun, e prețuit, orice se pricepe să facă. N-avem instalator, n-avem mecanic, n-avem electricien, nici vă zic, în Cluj, slavă Domnului, e un, un trend foarte promițător de punct de vedere economic și nu numai, dar prin colțurile astea de lume nu găsești un om să tornă în beton, să-ți pasionezi un fier, să faci o instalație electrică pe undeva, să rezolvi o, o casă, să o construiești. E o situație foarte delicată. Și o să ajungem ca și la noi. Muncile de bază se refacă ceea ce fac România acum în străinătate, să vină alții de peste mărgini țări să le facă la noi. Deci, în primul rând, faceți-vă un, un propriu audit al vieții și vedeți, da, aveți să se întâmpla, să ai scăpări, dacă se întâmpla să scalci conștiința în ceva, dacă poate din cauza ta este o piedică pentru care n-ai progresat pe scara formării profesionale și să avem curajul să dăm la parte, să devin mai temeinic, să fii un om pe care să se poată spune e un om de cuvânt în ce știe să facă și ce se pricepe. Și rugăciunea ce să zice? Doamne, iartă-ne! Exact cu problema asta așa, ca înaintea ta, trebuie să zice. Doamne, te rog, ajută-mă și nu mă lăsa pentru păcatele mele. Am de grijă, Doamne, nu cred că pe noi, ca oameni, ne-a lăsat inima, ne-a lăsat pe copiii noștri de izbele, știi cum se lasă pe Dumnezeu, inima lui de Dumnezeu, să suferim sub povara unei sorți, anapă, dar unei istorii strigate. Deci, cu toată inima rugăciune și grijă la viața noastră și lăuntrică și la formarea noastră profesională. Adevărul este, eu nu știu cum sunteți voi, dar adevărul este că, din punct de vedere profesional, avem mari lacune. Un ortodox, nu mai știu dacă vă spuneam și data trecută, un ortodox ar trebui să fie de 10 pe toate, pe toată linia. Nu? Sau măcar în materiile alea care ține formare profesională. Nu se poate să fii medic cu nota 7. Bine, e un profesor care, să zicem, este el mai simpaticos și nu-ți dă 10 din principiu, că nu dă el 10, dar tu ar trebui să vezi de 10, chiar dacă nu-ți dă profesor de 10. Nu putem ca preoți, ca și căruguri, ca și teologi, să mergem să copiem la examen de morală. Așa e și popi sau călugări adătăți. Oameni fără conștiință, fără profunzime, fără seriozitate, fără temeinicie în ceea ce face. Or, nici lumea nu poate supăra temeinicul meu. Și acum că suntem ortodoși. Dacă n-ai fi ortodoși, n-ar mai exista sectanță în țara asta. N-ar trebui să vină lumea catehizeze.
Și asta au învățit ăștia marturile cumva la fiecare
lume. Am învățit, dar noi, de aia. Și la virtute, și la număr, că m-a trăit pe referendul noastră cu biserice plin, dar adevărul este că suntem puțin tăi în țara asta noastră.
Spuneți, Părinte, ceva sfaturi despre mândrie, cum să putem și judecarea aproape care se leagă una de alta. Asta e chiar important și...
Dar voi ce faceți ca să luptați împotriva mândriei concret în viața voastră? Tu ce faci ca să luptați împotriva mândriei concret?
Păi încerc să nu mă cred mai presus decât ceilalți și să știu că nu, ceea ce fac încerc să dau seama că nu fac datorită mie, că dat Dumnezeu, dar deși nu reușesc totdeauna, de multe ori, când zice cineva ce ai făcut treaba aia, mă gândesc așa că eu, poate chiar eu am făcut, dar după ce îmi dau seama că am greșit, că dat Dumnezeu am făcut și nu datorită mie, da? Nu-mi dau seama pe moment, pe moment așa un pic mă mândresc și dar încerc după ce îți conștientizez și îmi pare rău că nu... Și... Sau dacă vine ceva gând să ajute pe cineva, zic Doamne, Iisus Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește pe robul tău sau pe Doamna aceasta sau pe care domnișoară, zice și pe mine păcătosul, ca să nu jude persoanele astea. Când văd, mă duc pe stradă și poate am gând să jude pe cineva, vă văd nu știu cum îmbrăcat sau văd nu știu cum, zic miluiește și pe mine păcătosul. Așa încerc eu să
fac. Da, e o armă foarte bună asta. Noi, copiii lui Dumnezeu, suntem rău de tot dereglați. Iar mândria este indicatorul cel mai nu știu, hârtia de turnesol care arată cel mai bine cât de stricată este treaba pe dinăuntru nostru. Și asta nu zic de la mine, Vă zic, părinții care încearcă de mii de ani să ne desfășească din lumina Duhului Sfânt, de ce suntem așa? Pentru că noi am căzut din smerenie, din viața lui Dumnezeu. Dumnezeu este smerenie, spun părinții, spune Sfântul Siloan, spune Petre Sofronie. Viața lui Dumnezeu, iubirea însă și în firea ei, este smerenie. Iar Dumnezeu ne-a făcut pe noi să trăim exact viața Lui, să fim asemenea Lui. Ori noi am căzut și am încercat să o luăm pe altă cale. Iar în afară de smerenie, orice altă cale înseamnă mândrie. În afară de esența vieții lui Dumnezeu, care este smerenie și iubire, orice altceva este mândrie. De asta, noi și când nu simțiți în voi înșivă, când luptați un gând de mândrie, că în același moment, ca fizică, se naște o altă undă, se naște mândrie în noi, că uite, am reușit să...
Care se apasă la ceva fete, povesteam și zic, este și mândria că te smerești.
Noi prin noi și nu există soluție la mândrie. Orice soluție încerci să dai la mândrie, generează altă formă de mândrie. Are altă consistență, altă nuanță, dar în esență este tot mândrie. Pentru că noi nu iubim, noi nu avem smerenie. Am căzut din smerenie lui Dumnezeu. Din felul lui de a fi. Dumnezeu când a venit, până l-a spălat picioarele ucenicilor și a trădătorului, El n-a făcut-o ca să ne țină pe cum aș sta eu la catedră și vă țin, vă arăt ce smerit sunt, de iarăși vă sunt pe celălalt tot. Am să vă arăt și pe cum ar trebui să fiți. Dumnezeu nu ține pe legea de moral. El este smerit. El așa este. Dumnezeu nu este Sfânt. Dumnezeu ați smerit, pentru că iubirea nu poate fi decât smerită. Ori soluțiile pe care noi le adoptăm, toate sunt la un moment dat rătămate de mândrie. De asta un om care a încercat de-a lungul vieții să lupte cât de cât serios împotriva acestei năpaste, a ajuns întotdeauna la conștiința faptului că nu putem să scăpăm de mândrie în niciun fel de noi înșine. Nu există soluție omenească la asta. Doar Duhul Sfânt, când vine, ne împărtășește și nouă smerenia pe care El o are. Duhul Sfânt. Noi suntem delectați, ce să facem. Am căzut din legătura aia cu Dumnezeu. Din prezența lui Dumnezeu în viața noastră. Sfinții toți au fost, până de curajoși, bărbătoși, eroici, până la nebunie câteodată, au fost în aceeași timp smeriți, toți sfinții. Asta a fost criteriul elementar al sfințeniei. Smerenie. Celelalte, bărbății ascetice au făcut fachirii mai mult decât sfinții câteodată. Da? Dar le lipsea cam ceea ce este esența sfințeniei din punctul de vedere, adică smerenie. Deci ne agățăm de Domnul. Primul lucru pe care îl faci când vrei să luți cu mântuirea, nu te agăța în tine. Să nu crezi că făcând tu ceva, izbândești. Dar ceva trebuie să facem noi, că nu vine paravalează așa, pocnindu-ne în crește. Trebuie să facem noi ceva pentru asta, dar e darul lui Dumnezeu peste noi. Trebuie să ne facem locaș al Duhului Sfânt. Și când ne facem asta, El diriește toată mândria, orgoliul, luciferismul din noi. Da? Noi nu ne... Ce am încercat noi să facem în felul ăsta este, cum spunea Părinte Porfirie, ca și când încerci să scoți dintr-o cameră întunecată, întunericul. Nu, trebuie să tai o găurică acolo, un orificiu din perete, ca să intre lumina. Și lumina venind, risipește întunericul. Iar celălalt, toate mi-l așa așa. Deci ne luptăm cu gândurile, zicem rugăciune pentru ceilalți, blagostă vin, cum zice Maica Silvana, pe cei care într-un fel sau altul consiste pentru noi pe legiul de potignire, de judecată, de mândrie, de slăbiciuni. Dar astea sunt mijloace ascetice. Câteodată reușesc, câteodată nu. Nu vi s-a întâmplat, câteodată merge, câteodată eșuiază. Pentru că sunt mijloace relative. Dacă prin ele reușim cu ajutorul Domnului să ne facem locașul Lui, izbărim dacă nu.
Și să zicem, mai ajuns așa o confuzie domnicească, care de câte ați dușeam să le împărtășesc și la celorlalți când zi următoare. Mi-am dat seama că eu, după ce am făcut armată, că am făcut armată, am prins armata și mi-am dorit să mă căsătoresc. Și n-am reușit, deși era un scop, să zic, al vieții. Și tot mă gândeam că dacă mă căsătoresc o să fiu fericit, o să fiu împlinit. Și după aceea, cu timpul, se lega tot de ceva care îmi doream. Deci mi-am făcut un credit la bancă și tot. Mi-am dat seama că am făcut o prostie și îmi doream să scap și de lucrul ăsta și ziceam, dacă abia să scap de creditul ăsta, că o să fiu tot așa fericit, că o să scap de datorii, să mai fiu dator. Și acum am realizat, încă n-am scăpat și nici m-am căsătorit, dar am realizat că fericirea și împlinirea adevărată e să fac voia lui Dumnezeu. Și acum chiar asta am realizat și fericit că am realizat lucrul acesta, că dacă fac vrea Dumnezeu și împlinesc vrea Lui, asta e cea mare fericire. Nu trebuie să mă aștept ceva să mi se împlinească, să... Acum trebuie să... Astăzi, de azi, acum e fereastră fericire dacă fac vrea Dumnezeu. Nu trebuie să mă căsătoresc sau să scap de datorii sau să fac nu știu ce, să-mi cumpăr nu știu mașină sau să am apartament. Nu, nu, nu. Asta... Și asta am zis că vreau să împărtășesc și cu...
Amin. Iată rețeta fericirii. Avem un om care a descoperit rețeta fericirii. Trebuie să mai vedem și fericit.
Oricum.
De la rețeta până la fericire.
Părinte, vreau să vă pun o întrebare. Da. Cum putem ajunge în Împărăția Cerului? Să ne spuneți cum putem scăpa de acele păcate care nu se iartă? Ce trebuie să facem, cum să îmbinăm faptele bune, că, de exemplu, eu observ pe mine, poate mai nu merg spre rugăciune și nu mai fac fapte suficiente. Am impresia că nu fac fapte suficiente.
Nu, e o impresie sănătoasă. Nici nu facem fapte suficiente. Și pare că le facem, dacă analizăm serios, o să vedem că sunt părere stanție. Dar care e voia lui Dumnezeu până la urmă? Cum ajungem în Împărăția Cerului? Care e voia lui Dumnezeu? Cum aflu voia lui Dumnezeu?
E
poruncea. Să?
Să
ne încercă și trebuie
să
ținem
poruncea
ca să putem fi
cu Sfânta Frateștia.
Care e
voia lui
Dumnezeu?
Să iubim Dumnezeu din cel mai mult și pe aproape ca pe noi însuși.
Da.
Problema e cu căderea, că când te ridici și e laiște și după aia asta e seama. Acolo, deci, e greu.
Voi vă dați seama ce prost îl trăim pe Dumnezeu, ce strâmbă. Cu cât ne-am înstrâmbat mai mult de El, cu atât l-am văzut mai strâmb și pe El. Gândiți-vă că noi trăim așa de anabodă relația cu El, încât am ajuns inclusiv să socotim că trebuie să facem ceva ca Dumnezeu să ne ierte. Că sunt păcate neiertate. De exemplu, vă întreb, ce păcat poate face un copil împotriva mamei ca o mamă să nu-l ierte niciodată, în veci și veci? Întreb mamele. E un păcat pe care poate face copilul și tu să vrei să nu mai vezi niciodată în veacul veacului?
Să știți ce-i dreptate.
Atunci Dumnezeu e un pic mai puțin mamă decât o mamă. E mai puțin tată decât un tată. Când chiar Dumnezeu ne-a spus că sunt păcate care nu se iartă, a spus nu că sunt păcate care nu se iartă, că noi facem așa până cât anumite păcate ajung să nu se mai ierte. O, noi privim pe Dumnezeu ca pe o chestie la care, ca pe o entitate, oriceva, la care fie trebuie să împlinim voia cu mod impersonal, ne căutăm ca pe un tată, ca pe un părinte, ca pe o mamă și mai mult decât atâta. Fie că o lumină care trebuie să ajungem curățindu-ne pe noi înșine, dar nu asta este Dumnezeu și nu asta este voia Dumnezeu și nu asta este Împărăția lui Dumnezeu. Este și asta într-un anumit fel. Dar, dragilor, când ajungeți tătici, n-ați avut un simțământ așa că ați început să-L înțelegeți puțin pe Dumnezeu, măcar în parte, sau că te-ați arăt mămici. Până atunci, credința noastră era una destul de abstractă și anapătă. Și ăsta e adevărul. Fie avem o viziune despre Dumnezeu ca manager într-o chestie super luminoasă la care vedem ce se întâmplă, rămânem cu tot felul de superstiții, unde venim chiar din păgânătate și nu vorbesc de voi, că de mine prea curate sunteți niște oameni care trăiți în biserică chiar zi de zi, poate mare majoritate, dar nu chiar toți, care avem o conștiință dogmatică, care l-am înțeles puțin pe Dumnezeu cum este. Mă refer la oamenii care spun că l-a plăsit Dumnezeu pentru că, l-a pedepsit Dumnezeu pentru că, exact ca și când ar fi un zeus care s-a supărat că n-a primit nu știu ce reglementare sau s-a mâniat Dumnezeu și nu știu ce mai făcut pe acolo. Că Dumnezeu nu are altă menie decât să se mânie pe ticălor și să mai dea câte un accident de mașină peste ei. Avem niște viziuni foarte strânge asupra Dumnezeu și câteodată chiar și noi care suntem în biserică. Ne îndoim de foarte multe ori de capacitatea de iubirea lui Dumnezeu și de iertare, iar dacă nu, fără să o conștientizăm prea serios, de capacitatea de manager al lui Dumnezeu de a desfășura soluție și mai bună în viața noastră. De câte ori n-am spus, Doamne, să fie așa cum vreau eu acum, dar nu cu cuvinte, nu verbal, n-am verbalizat. Și după aia fac eu și cu aia, dar acum nu cumva să-ți scriu sau s-o am făcut traseu, ăsta trebuie să fie, să fie soare și frumos, nu? Dar vă pune să ne strici excursia. Și asta și în chestiuni mici și în chestiuni mari. Adică nu avem o încredere de plină în el. O încredere așa cum au copilași mici, că mama și tata sunt pentru el întruparea adevărului, întruparea absolută, întruparea luminii, întruparea tot ce înseamnă bine și frumos. Avem o viziune de, cum spun părinții, de angajați, de meniți, în termen ceva mai evanghelic. Adică oameni care, un fel de part-time, așa, în creștinism, în relația cu Dumnezeu, în relația cu împărăția cerurilor, mai face câte ceva, mai face câte scăpadă, mai iubim un pic cu Dumnezeu, iar mai face mentorile noastre, iar îl mai iubim un pic și mai, ne mai zbărbim la o spovedanie, iar plecăm de acolo și spunem, gata, 3 săptămâni sunt fericit. Asta este relația noastră cu Domnul, din păcate. Nu este relație Sfinții. De ce vreau să ca Sfinții? Sunt oameni care s-au dorit cu toată inima și cu tot sufletul, cu toată fibra Ființei, lor, până și mai adânci și profunde state Ființei, lui Dumnezeu, cu tot, cu toată inima. Aceasta ce ne chinuim noi să facem voia Domnului și o tentativă de toată lauda pentru Sfinții era de căpătâi ziua și noaptea. Singura lor strădan era să afle care e voia Dumnezeu. Și nu vorbim de voia generală Dumnezeu, cum se zice în dogmatică, în învățătura asta scolastică, teologică. Că există o voie generală Dumnezeu. Dumnezeu ne rea pe toți Sfinții. Ne rea pe toți să fim frumoși. Dumnezeu vrea să fim adevărați. Dumnezeu vrea să ne iubim unii pe alții. Dumnezeu vrea să fim asemenea Lui. Asta e voia generală. Voia specială în viața fiecare este ce să fac eu acum? Mă angajez aici sau nu mă angajez? Mă căsătoresc cu Dumnezeu sau nu mă căsătoresc? Termin facultatea asta sau plec la mănăstire? Plec la mănăstire sau asta sau mănăstirea la altă? Nu se poate spovedesc la părintele ăsta sau mă duc din cu aceasta? E voia particulară, să zicem, a lui Dumnezeu. Dar ce e asta, voia asta lui Dumnezeu? Că Dumnezeu voiește peste noi sau împotriva noastră. Este un tată care știe mai bine decât noi ce e folos pentru noi. Dar reușim să ne raportăm într-o ăsta la Domnul cu toată deschiderea și cu toată inima? Nu? Dovadă că am eșuat marea majoritate tentativa noastră de a ajunge Sfinți. Sau poate că ați ajuns și prigonezul, mă întrebă aici, mă ajuns și prigonitor de Sfinți. Dacă n-am ajuns, înseamnă că ne-am cam ratat cariera de Sfinți. Nu mai gândim cu altceva, că facem o facultate, că avem o familie, mai ajungem la pensie, dacă ajungem la pensie, dar ne-am cam ratat cariera de Sfinți. Și asta pentru că ne-am am eșuat în relația noastră cu Domnul, de fapt, în înțelegerea ei profundă, în a ne devota cu toată inima și cu tot sufletul acestei relații cu Dumnezeu. Cum ajungem în Împărăția Cerurilor? Așa ajungem, dacă zi și noapte, clipă de clipă, noi ne problematizăm despre asta. N-ați ce să căutăm, că poate e ceva, poate părea ceva prea mult. Dar dacă ne problematizăm măcar la măsura noastră, vine și căutarea. Că sufletul nostru nu caută altceva. Zice pentru Sfântul că niciun om nu caută să călătuiască. Noi toți căutăm lumina, căutăm bine, adevărul, frumosul. Dar dacă căutăm de mâine, ce se cauți vreo pe tot mai mare istorie? Că nu e adevăr, nici frumos acolo, nici bine. Și cu toții căutăm pe tot mai mare. Dacă nu ridicăm de capac, mă rog, cum e pe acolo, nu ne simțim bine. Dacă prospectăm un pic și iadul, dacă nu cercetăm un pic și păcatul, dacă nu mai ne mai mințim un pic conștiința, dacă nu mai călcăm un pic și prin străchi, parcă nu ești tu, nu? Dar da, am fi mai adevărați, mai asemenea cu prea curată. Dar care dintre noi vrea să fie asemenea prea curată? Fără niciun fel de păcat. Da? Cu o cauă mică. Cu 2 măsuri, cu 3 măsuri, cu 5 variante, cu să mai ocolim un pic adevăr. Și atunci nu merge așa părăția celor. Mai ales că drumul către Împărăția Cerului e un drum către noi înșine, către echipul lui Dumnezeu, din noi, pentru că aici se ascunde sâmbătă de Împărăție. Noi undeva, unde să ne mutăm, cum suntem acum, ne ia pe toți. Și ne mută ca într-o rai musulman, așa cum suntem acum, ne face și acolo toate medrele, toate patime, sigur, noi suntem mult ortodoși, avem mulți de pilar și femei frumoase pe acolo, dar avem altă variantă, ortodoxă, cu concept de muzică psaltică și cu așa, nu e raiul ăla. Și dacă ar fi așa, am năvărit peste cum am intrat și noi, și eu și voi aici în mănăstire, și am face hacea pacea. Am duce cu toate invidiile și cu toate lașitățile și cu toate ticăloșiile noastre acolo și am desfințat ce vrei. Rău este aici, este în pecetea pe care Dumnezeu a pus-o noi ca sâmbure de a deveni asemenea Lui, de a trăi ca El, de a fi într-o toată asemenea Lui. Asta e drumul către părăție. Aici, cu drumul. Și când din afară, tu anumit fel, Da? O să vedem atunci cum e, că nu știu să explic.
Și cum ne dăm seama care e fără Dumnezeu? Sau cum să știm să facem?
Eu nu știu dacă a fost voia Dumnezeu să vă primesc la Sfântește. Să vă spun că nu putem să fim în carantină, n-avem nevoie de balam păcătos de la Cruj. Nici nu l-am întrebat pe Domnul dacă e voia lui să veniți cât mai coace. Nu știu care e voia Domnului. Încerc să deslușesc și eu și să trăiesc înaintea Domnului cât mai puțin, nici nu știu cum să-i spun, bruiaj al lumii. Știe Domnul cum să-și facă cunoscută voia Lui față de noi. Eu nu mi-am pus niciodată problema să mă îndoiesc dacă Domnul vrea să-mi descopere ceva sau mă înțeles de la început de la Sfinții Părinți că Domnul se descoperă pe sine pe măsură ce noi suntem capabili să ascultăm această voia Lui. Pentru că dacă nu ne-ar constrânge, ne-ar fi foarte greu. Uitați-vă la ăștia mici, că am uitat cum a fost când eram mici. Orice constrânge ea îi pune, imediat se întâlne voia tamar pe acolo, cum spune Dostoevski. Când i-a spus Dumnezeu, nu omului, pe acolo să-i prima dată pe acolo. Când îi spui nu, imediat. Acolo vrea să deșurubeze, nu pune mâna pe acolo. Acolo vrea să desfacă prima dată. Acolo întinde degete. Orice fel de constrângere ne-ar pune Domnul, orice fel de sfat ne-ar da, orice fel de îndemn ar pune de tine, orice cameră ar da, ar fi o constrângere pentru voia noastră. De asta felul în care se dezvolie voia lui Dumnezeu este una foarte delicată, foarte... Și nu am pus problema voiei Dumnezeu, problema eu cât sunt de dispus să ascult voia lui Dumnezeu. Aveam un caz la Marsella de Metanie, acolo de unde vin, de Pragova. Erau două doamne care nu puteau să meargă copii după la vorturile tinereții și au ajuns la părintele de acolo, după opii, bătrânul nostru, starețul, să se roage pentru ele, să facă ei de fapt o slujbă, cetane, și mai credeau ele de acolo că e bine, ca să aibă și ele copii. Și bătrânul s-a dus, le-a luat în biserică, le-a dus înaintea icoanei preapărate și a spus, eu vă fac rugăciune, dacă voi amândouă făgăduiți înaintea Maicii Domnului, că veți ține toți copiii pe care vi-i va dărui Dumnezeu. Și nu am putut să fac asta. Noi putem să primim voia lui Dumnezeu în viața noastră, pentru mine este singura primătizare. Nu am fost niciodată problema care e voia lui Dumnezeu cu mine. Sigur că sunt și situații de intersecții care trebuie să știi care e voia Domnului. Singura mea grijă a fost eu acum. În clipa de față sunt capabil să primesc voia lui Dumnezeu cu mine, o caut cu adevărat. Sunt dispus să o primesc, sunt dispus. Uitați-vă, Evanghelia este foarte grea, dar a fi creștin ortodox și nu e vorba de lasă pe tată, dă-și pe mama ta, lasă morții și vreau pe morții, vină și urmează mie, să dai și haina celui care își cere cămașa sau invers, să mergi cu el 2000, să tot și obrazul și să fii dezăvârșit cum este Dumnezeu, să iubești pe toată lumea și vorba Doamnei Nobile din Franța, spunându-i pe Sofonie că sunt atât de mulți oameni nesuferiți, o să iubești atât, sigur. Să-i mai și iubești pe ăștia, că noi nu reușim să ne suportăm unii pe alții în autocar, în cazul la voi, dar așa se întâmplă. Când vrei să faci o faptă bună, faci conflictele, începi pelerinajul, începi și ispitele. Când viața e atât de dificilă, să al asculți pe Dumnezeu ăsta care spală picioare și vânzătorului, care stai să jertfească pentru ceilalți care ne-a predat, zic că viața noastră în care să fie lumină, e foarte greu. De asta, Domnul, în viața noastră trebuie să stea la ușă undeva separat de viața noastră, la anumit fel în ghilimele, înțelegeți? Ca noi să-i dăm voie treptat să lucreze în viața noastră. Ce au fost Sfinții? Au fost cei care au putut să spună ca Sfântul Serafim sau ca Sfântul Siluan, că urmându-L pe Pavel, Apostolul cel Mare, nu eu mai trăiesc, ci Hristos trăiește în mine. Serafim n-are voie, așa spunea. Făcea voia lui Dumnezeu. Sfinții trăiesc numai cele de Duhul Sfânt, pentru că ei trăiesc doar în Duhul Sfânt. E ca într-o familie. Într-o familie care, ce spune soția, tu zici amin. Ce spune soțul, tu zici amin.
Deci ca să faci doar Dumnezeu, trebuie să stai și voia ta.
E să fii dispus să faci lucrul ăsta. Oricât da. Vrem, noi avem proiectele noastre, avem concepții noastre, avem viziunea noastră. De obicei ne trasăm viața spunând, eu vreau să fac asta și asta, și nu să mai văd Dumnezeu pe acolo. Cu deasila să ne șantajeze, să ne strânde cu ușă, să ne mai dea pe un ghion, să ne mai tragă de urei, să ne mai scoată din tabloarele noastre și din hotărârile noastre. Și nici de acolo nu ne-ar scoate, dacă n-am luat orara Ați luat vreodată vreo decizie proastă în viața dumneavoastră?
Da.
E cineva care n-a luat niciodată decizii proaste în viață? Doar atunci încearcă Domnul să intervine. Deciziile noastre sunt proaste. Și vrea să ne scoată și să ne pună pe cale, să ne salveze. În ales nu se amestecă în viața noastră. După cum, dacă se crește foarte mult copilul, ce contează că este medic sau inginer sau matematician, să-i face muzica sau e sportiv, dacă ție ți-e drag că el e împlinit în ceea ce face. Și ajunge un om serios și temeinic. Numai dacă nu ești sănătos și ți-e rușine să spui că fiul tău este mecanic, că nu o să fie IT-ist și să lucrezi la oriunde. Atunci, dar silești și spui, mamă, lasă motorul, nu mai desface aia, stai și tu civilizat, curat, fă-te și tu preot, că e meserie curată și mai probleme, fă-te și tu doctor, că ai bani, fă-te și tu profesor, că te respecte oamenii și așa mai departe. Și atunci intervenim în destinul copilului nostru. Dar, în rest, dacă vivim cu adevărat, îi respectă libertatea. Și Dumnezeu le respectă nouă. Ca unor copii ai lui iubiți.
Părinte, cum să fii empatici? Adică, cum să faci din suferința altea să fie și suferința ta, să o simți așa?
Foarte greu. Și nici nu trebuie să facem asta. Și să vă spun de ce. Important e noi să nu ne fim nesimțiți. Dacă noi nu suntem nesimțiți și Dumnezeu asta ne cere, să încercăm să nu fim nesimțiți prin istorie, că de restul se ocupă el. Pentru că noi nu suntem niște... Chiar dacă trebuie să ne formăm după asemănarea cu El, având la bază chipul lui Dumnezeu, nu suntem niște entități, niște ciudățenii care trebuie să trecă pentru un proces foarte complicat. Noi din fabrică, de când ne-a făcut Dumnezeu, suntem făcuți să fie Dumnezei, adică inclusiv empatici. Da? Și dacă ne-am dereglat, da? E greu să fabrici ceva de la zero. Dacă de ceva de reparat, nu e chiar așa de complicat, da? Noi suntem empatici, din fabrică. Ne-am stricat pentru că atâtea generații, una după alta, adăugam nesimțire, împietrire, ură împotriva aproapele, nesocotirea celuilalt, dispreț și celelalte. Trebuie toată zbura asta la o parte și de asta se ocupă Dumnezeu. Duhul Sfânt prelucrează acolo pe dinăuntru, la slujba hilotoniei, spune că El face și ce nu este, dar vede când e produsul lui. Doar suntem mai buni. Ne-a făcut exact pentru asta. E ca un calculator care mai avea și stare softul. Nu, atât. E făcut pentru asta. Putea cursul să faci acum circuitul integrat, să pui la fabrică, să pui pastila de siliciu pe acolo, să faci matate și mai departe. Suntem pregătiți să fim sfinți. Important este să nu primim alte softuri de la cealaltă firmă de programare. Și de ajuns. Deci nu trece ca bolovanul. Nu, până ai în tine tu mă reclaj, să spui de azi înainte m-am hotărât să fiu milostiv, empatic și să nu trec prin negativ, să mă doară sufletul. Nu există așa ceva la noi. Nu avem puterea să se facă. Dar ai puterea să nu fii nesimțit. Nu trece pe lângă. Ca în pilda samarineanului de milostiv. Să te faci că plouă, că n-ai văzut. Era un... A fost la câteva săptămâni. În București a stat cineva pe trotuar în fața unei terase, un bărbat, întins vreo 2-3 ore. Nimeni nu l-a băgat în seamă. Și când o doamnă, știți cazul, nu a sunat la 112, i-a spus ospătalul de acolo, păi stai aici, doamnă, că vin două ore. Și te și tu să-ți stai, vei, cum poți să beri berea, frate, la terasul, când cum nu mi-e căzut? O fi beat, o fi drogat, o fi ce-o fi, dar nu era cazul, o amințesc o criză de sănătate, dragoste. Asta să nu facem. Și încet, încet, dacă vom trece, nu pune păsarea pe nălăcere, pe care Dumnezeu le-o scoate în cale, sigur ne facem oameni. Dar nu dintr-o dată, pentru că dacă facem dintr-o dată, o dăm de mândrie, dacă ar fi fost ceva care se ține de noi, știți ce facem prima dată? Ieri citeam un articol legat de un cuvântar pentru Nicolae Steinhardt. Primul lucru pe care îl facem după ce slăbim, ținem predici la graș. Primul lucru pe care îl facem când devenim milostivi și empatici, ținem prelegeri la nesimțiți. Primul lucru pe care facem că plângem, ținem pulsul de morală la pietriți. Așa suntem noi oameni. Din cauza mândriei și orgolului, când biruim ceva, într-o luptă, devenim imediat profesor universitar, doctor în România și ținem prelegeri prietenilor. De asta o mamă, când se convertește pe obicei, mama se convertește din familie, după aia e tragică de asilă de toți. Ceea ce nu-i bine. Cine a adus-o pe ea la biserică? Duhul Sfânt se va ocupa și de restul. Îl convertează. Nu știu dacă am răspuns, dar cam astea sunt. Deci, important e să facem ce trebuie. Și după să vină din inimă, să facem și din inimă. Până ajungem acolo, durează ceva.
Părinte, când este mai bun de la rugăciune, ce să faceți? Să ne oprim sau să reluăm rugăciunea? Cum e mai corect?
Exact cum învață Sfinții Părinți. Rugăciunea trebuie să fie neîntreruptă. Că n-am poruncit noi așa ceva, după Sfânta zice. Și Apostolul Pavel zice, rugați-vă neîncetat. Numai că mintea noastră nu rezistă la așa ceva. Mai ales că rugăciunea noastră, în mare majoritate, este a unei nouă neminți, că dacă ar fi aminți, ar fi bilit și că rugăciunea aia minții și s-ar rune cu inima și ce bine ar fi. De obicei le rugăm cu portezul, cu calculatorul, de cele mai multe ori. Și partea noastră de minte suferă și inima noastră suferă, dar vreau rugăciune mai adevărată, patim de drag de noi și spun, hai că ți ajunge, hai că faci mâine, hai că mai facem de seară, hai că ești obosit, hai că mă spovedești și zic că n-am făcut toată proape, dar hai că și tot așa. Și pentru asta, Sfinții Părinți au spus că pentru a putea continua rugăciunea, puteți să facem și altceva. Să rugăm cu gura, de exemplu. Când te băluiești la fiert pocănița și la învățat prin casă și la spălat rupele, Doamne Iisus se priviește. Orice altfel de rugăciune. Obosim și cu asta, trecem și facem metanii. Obosim și cu metanii, le citim un cuvânt de folos. Terminăm și cuvântul de folos, facem orice altceva, de ridicăm pe casă, ne punem rânduială în ușoară și întoarcem iar la rugăciunea aia, dacă putem face, cine poate să facă, cine are gândărici mici, cine a scăpat și a ajuns la vârstă să le bărbat, deja nu mai are probleme dacă îți împlește mici, la 1-2 ani, e mare lucru dacă mai aduc ceva minte întreagă în primul an de viață din amintei. De asta e foarte bună rugăciunea. Prostită cu voce tare, face parte cu adună mintea înapoi către inimă.
Prinde, după ce stai mult timp în afară bisericii și te torci și e acea perioadă în care vrei să faci tot, să respecti toate regulile sau faci ceva și începi să fii automatic și începi să, în același timp, să te rătăcești de tine însuși. Acum nu știu dacă e bine sau rău să fii așa, adică cum trebuie să fii autentic și să te pierzi pe tine în același timp și să fie Dumnezeu acolo.
Doamne, mă tu știi. Vedeți, noi suntem atât de diferiți că efectiv nu știu cum arată albastru tău. Dar nu știu un pic cum este tatăl, nu știu cum este. Nu știu cum e să fie autentic. Eu știu cum sunt eu, că nu sunt autentic. Știu dureros. Nu cred că putem fi autentici. Părintele Sofronie, de exemplu, îi se spunea în Sfântul Muntele că trebuie că ești un tip cam tragic, Părintele Sofronie. Și Părintele Sofronie îi spunea, cum poți să nu fii tragic când lumea pierde? Da? Noi dacă am fi, de exemplu, autentici, creștini, ortodoși autentici, aș trebui să urmăm Domnului care n-a râs niciodată în viață. Dumnezeu a zâmbit. Nu trebuie să putea uita la copilaj și să zâmbească Domnul. La pocăința cuiva, la îndreptarea cuiva, la fără să aibă un zâmbet de bucurie. Pe de altă parte, Dumnezeu nu și-a petrecut în lacrimi toată perioada de pământească. Cum poți să trăiești fără să plângi? Pentru lumea asta se pierde. Pierim, dragilor. Nu pierim numai ca neam. Pierim ca omenitate, ca omenire, ca întreaga omenire, ca istorie. Nu că ar fi rău, că ne scapă Domnul de noi înșine. Măcar de ne-am terminat mai repede să ne apucăm să facem mai multe curăstii, că de-aia și pentru istoria. Că Domnul o să vedească că am avortat suficient scopilaș ca să umplem paharul ticăloșii. Dar cum poți să trăiești, să fii autentic? Făcând ce? Autenticitatea noastră stă în a fi asemenea lui Dumnezeu. singura autenticitate este să fim purtători de Duhul Sfânt. Singurul moment cel mai autentic pe care avem voie cu noi și este când stăm în fața Sfântului Potir, dacă reușim să ne reușim pe noi așa. Ce facem în restul timpului, în fața, dincolo de Sfânta Masă, dincolo de Biserică, e o caricatură a vieții noastre până la urmă. Sau nu se zic caricatură, să nu fiu grasul, aproximarea vieții noastre. Singurul moment autentic este că stăm în genunchi și plângem înainte de icoane preacurate. E singurul moment în care sunt eu cel mai adevărat. Ce vedeți acum în fața ochilor este o aproximare a Părintele Teofan de la Nerv. În care mai mult sau mai puțin, miluiesc cățăvicia, mândria, egoismul și celelalte. Ce e autentic? Ce e autentic în firea mea? Eu să manifest eu în firea mea așa cum sunt eu, cu Tatăl meu de la Dumnezeu. E sfințenie. Avem sfinți care au fost mai iuți la fire, sfinți care au fost mai domoli, unii mai înfrunați, alții mai intelectuali, alții mai milostivi, alții mai au fost sfinți. Pe de o parte, pe de altă parte, au toate diferențele să de fire de la unul la altul. De asta nu știu în firea ta cum e să fie autentic. Nu e autentic când îmi vine să fac ceva și fac. Nu am de citat. Autentic este când îmi vine ceva să fac și mă întreb, Doamne, dar Tu ce ai face în situația asta? Tu ce plan vreau să vezi să faci în situația? Și atunci vei face ceva aproximativ. Viața noastră aici pe Pământ este o aproximație a Dădului Dumnezeu cu noi. Noi suntem o aproximație a Dădului Dumnezeu. Știți asta, da? Amen? Suntem un proiect eșuat. Ca o casă care a ieșit strâmbă, a ieșit la altă parte. Suntem, de asta suntem așa. Planul lui Dumnezeu a fost perfect și a ieșit mă rămâne. Așa suntem noi. Cum să fim autentici? A început să autenticitatea noastră. Atunci când vom fi asemenea lui Dumnezeu, ne-a gândit El în frumusețea și lumina de la început. Asta, da? De ce facem noi pe aici, că suntem buni și cum se cade, e o aproximație. Neautenticitate. Iată, la 100 din crandamentul în istoria fizicii. Nu este 100% nimic. E o aproximație. A unei ideale. Așa văd eu, nu știu voi cum vă trăiți. Părintele Sofronia a dat răgie la pățărnicii, de exemplu, la fals, la mare părinții ai istoriei au încercat să ne ține cât mai aproape de firea noastră. Adică să nu ne închipuim noi despre noi înșine altceva decât trebuie să ne închipuim. Dar asta nu înseamnă că fac ce îmi vine, că asta e autentic. Sunt două extreme, dar fel de prăpăstioase. Putem să ținem echilibru între cele două. Nici să nu fac ce îmi vine, nici să nu fiu fățarnic și prefăcut. Părintele Zaharia, la este l-am prins odată zdrobit de pelerin, de spovedanii, de... Era săracul... Nu mai știa nici pe unde este, nici ce limba vorbește. Spunea două cuvinte în greacă, trei în rusă. Și zice, ce să fac, părinte, zice, dacă ți împlinești ascultarea cum trebuie și am grijă de oameni și le dau și ultima picătură din sufletul meu, zic, o, părinte de Zaharia, de la ele, ce duhovnicie, ce predică, ce omilie, ce spovedanie, ce... Dacă nu sunt cu toată inima și-am făcut tot sufletul și zice, bine blestem ăla care spune blestemat ceea ce face lucrul Domnului în nevoare aminte. Cum stai în biserică la slujbă? Stăm așa la slujbă, că atunci când vreau să fac din la vioși? Nu, stăm cu cățărcie. Trebuie. Ce înseamnă autentic? Dacă am venit să casc, să mă scarp în biserica Dumnezeu ce vei viu, dacă sunt obosit, mă așez pe jos că așa îmi vine, că așa e autenticul meu. Dacă nu o fac, nu e fățărnicie? Mă întâlnă, normal că e fățărnicie. Zic că e fățărnicie. Dar poți să fii altă decât așa? Cum ar fi să vin în biserică, să ne vedeți mă toți că suntem hai la Domnul, hai la Domnul. Așa avea și o chitară, nu avea să mă fi și asta e Sfânta Liturghie. Când vine Dumnezeu ce în viu, coboară mijlocul frumos ca să ne împărtășească. Cum poți să stai altă decât în fața ta e din cuvie în jos? Măcar atâta să facem, dacă mintea noastră, câteodată nu putem ține vorbatele în biserică, nu? Ei s-a întâmplat să mai iasă mintea afară de geam, de ușă, mai afară de jurul bisericii.
Da, dificil.
Nu poți să stai acolo. Nu e asta fățărnicie. Ba da. Dacă am fi sincer, ar trebui să fie autentici, facem stângam pe jurul și mă afară că am bine să mă plimb. Nu-mi place nici cum cântă la strană, nici ce se citește, nici cum bolgolesește părintele. Asta o știu că ne-am mai spus-o de atâtea ori. Mă ridic și plec. Ăsta e autentic. Ăsta e autentic. Nu. Stau? Stau, dar cum stau? Sunt autentic, dar nu sunt autentic, dar sunt. Poate că autenticitatea noastră este o doză de silință, de asceză, de luptă cu mândria, cu fățărnicia, cu fariseismul. Așa văd autenticitatea.
Nu știu cum o trăiesc.
Dar de ce vă zic asta și eu? La Pateric sunt părinții lucrul ăsta. Pentru că sunt mulți părinți care au adoptat o formă de nebunie pentru Hristos. Ca să fie bagiocoriți de către oameni, să nu fie slăviți, să nu fie... Avem cazul la Avalonie. Aflând că vizitează un comis, un mare gelător din Alexandria, și a pus o zreanță pe el, a luat o bucată de brânză în mână și a bucat de prin și a ieșit la poată, să ne vă băncuță. Și a venit marele legător, și tot să-i pus nicodată. Ce bine. A făcut stângapărul și s-a dus. Mergând pe urmele lor, alții au început și se facă chestii ca să li se ducă vestea, să nu li se ducă vestea că sunt sfinți și asceți. Dar Duhul Sfânt a vrut să uită această cale. Când a chemat el pe un om la nebunia pentru Hristos, a făcut-o chemându-l el, Duhul Sfânt, într-un sfânt sau direct, pe om să facă chestii din astea. Noi trebuie să fim, cum zic părinții, la Pateric. Eu vreau să te avansesc slavă, zice părintele. Și a fost un pic surprins, că îi se părea poate ceva merge. Necinstea vine de la fapte rele, întotdeauna. Și faptele rele îi smintesc pe oameni. Noi trebuie să ne avansim cinste. Și eu pot să mă smeresc după aia să spun, eu te o fac, nu sunt vrednic de cuvântul pe care l-a spus. Părintele, ce frumos sau ce bine sau ce nu știu ce. Dar dacă mă găseați pe mine, cu mine pe buzunare și zicându-mă vreo două pe curtea mănăstirii, nu știu că mai aveați în blabii la Sfințenia Căii Domnului. Mai trebuie să fim în biserică lumină. Domnul poruncește să fim lumină, ca și creștini mai fi la voi toți, acum la noi toți. Smerenia nu înseamnă să te duci la colegii tăi de liceu sau de facultate, să tragi o băută la revedere, să mănânci de dulce zi de post, decât dacă te glavosești, băi, n-am văzut, tu ești creștin ortodox. Nici să faci păsii mandicoasă și vă poți să muști acolo într-o parte sau într-o altă, dar în primul rând trebuie să se vadă la noi binele. Trebuie să facem binele, că dacă nu-l facem, am încurcat-o. Deci este un poruc, nu este ceva facultativ. Chiar dacă pentru noastră mi-a vorisesc laude, dacă nu mă laudă nimeni, mă laudă destul singur el, ce fac eu să-mi fac o slujbă, dar nu pot să stau ca vă găsiți în fața Sfântei Mese, vorbind la telefon, uitându-mă pe Facebook sau pe ceva, ca să nu credeți voi că sunt evlavios, pe slujbe. Nu se face așa ceva. Ce înseamnă să fie autentic? Autentic înseamnă să ai o strădanie spre bine, o strădanie ascetică. O înfrânare. Nu acum mănânc cincioa, dar să nu se pare ceva, să sunt înfrânat. Nu, 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 și nu te dădeu, dacă e cazul, și asta e regimul meu, sau asta e strădania mea. Și dacă începe să mă laude, să mă văd de ce fac, îi spun, părinte, părinte, lumea zice că nu sunt mai pomeni ca mine, ascet, în bisericuță de la Cluj. Și părinte se spună, hai că te rezolvă, părinte, te pune duminică, când ceea să împărtășesc, tu să scoți ciolanul de făcură și să mănânci. Eu știu ce e, mai dă Domnul. Și să duce slava ta pe bosnii ei. Îmi zic că nu ești nebun, că luat o rară, că ai întunecat la minte, că are grijă în Domnul de asta, dar tu nu trebuie să faci. Nu trebuie să vii tu cu șolanul, că nu trebuie să vii tu în biserică. Asta îți folosește Duhul Sfânt, trebuie să faci binele, tot binele. Că ziceam că așa am început, da? Simt că nu fac toate faptele mele pe cântare. Așa și este, nici pe departe n-am făcut, nu toate faptele bune. Nici un procent nesemnificativ din toate faptele pe care o să le facem în
anul. Părinte, dacă poziția noastră nu este corectă în timpul rugăciunii, riscăm să pierdem rugăciunea aceea, dacă poate a zis-o din inimă, poate am și plâns pentru familia noastră sau... Dar poate am stat dimineața, am fost somnoroș, poate nu am stat imediat în genul sau... Eu mă gândesc câteodată la stârnicul, știți, și zic, iarăși nu pot să stau ca și stârnic, eu sunt, dacă m-am trezit, stau la orizontală, sunt obosită, lupt cu somnul, și poate nu m-am stat în genul. Și atunci pierdem acea rugăciune, nu este
pierdut. Da. În ce sens o pierdem? Gândiți-vă că aveți un copilaj, fetița dumneavoastră, dimineața, cu ochii cărpiți, spune dimineața, mama, și se duce... Nici nu te-a văzut pe care că nu te deschide să te vadă pe tine. Tu tot o iubești. Dar ea în viață, dacă va face numai așa, nu va fi niciodată o fetiță de părat. Mai mult de atât nu va fi. La fel și pentru noi. Domnule, ne iubești, deci. A fost fiți că a dat fundul. A fost fiți că a stat numai fată. A fost fiți că a stat. Nu asta e problema. Este că noi, cu noi înșine, Trebuie să avem o strădanie ascetică. Să avem întotdeauna să facem mai mult. Pentru că viața noastră facem de obicei totdeauna mai puțin. Nu trebuie să avem să vă îngrășați. Să puneți kilogram în plus. Noi punem imediat cum ne scăpăm un pic, mai kilogram în plus. Imediat cum renunțăm la canon într-o zi, a doua zi ne luăm mai greu de el. Într-o zi în care stăm în pat la canon, vom fi tentat și a doua zi să stăm în pat. Așa suntem noi, băbuți. Noi, ca să biruim, trebuie să tragem tot timpul un pic de noi, mai mult. Și de-abia ne menținem pe mine de mult fizic, părinții spun, dacă stai, înseamnă că te silești. Dacă nu te silești, te luat-o în jos, sigur. Niciodată nimeni nesilindu-se n-a rămas pe loc. Suntem ca pe o pantă în gheață, cu gheață. Dacă nu ne silim, oricum vine de jos. Ca să stăm pe loc, trebuie să punem o forță de frânare și ne ancorăm în gheață în trucea sau așa, așa e firea noastră. Așa suntem. Nu e în arte marțiale principiu. O zi de neantrenament îți pierde 7 zile de antrenament. Uitați-vă la campionatele astea de tenis, ce mai sunt acum. Dacă nu sunt în formă, cum să fii tu numărul 1 mondial? Dacă nu ești atunci pe vârful curbei alea pe care l-au sportivii de formă, completat. Așa suntem noi făcuți. Trebuie să fim tot timpul tensionați către bine. Altfel, o luăm în jos. Și când o luăm în jos, ce trebuie să mai repornești? Să repornești, să mai așa, să ne mai dai fost în aia. De asta, noi începem să ne rugăm. Trebuie să ne rugăm și că suntem în pat. Doar să trecem repede către poziția regulamentară.
Părinte, dacă mă gândeam acum la autenticitate, pentru că multe, mă văd pe mine, văd și pe alții, comunică prin șabloane. Oriunde ar fi, nu se mai chinuie să fie prezenți. Acolo au deja programul făcut pentru toate situațiile. Și autenticitate, nu înseamnă, nu știu, când vine o situație neprevăzută pentru tine, atunci ești tu. Când n-ai un șablon.
Nu, noi suntem noi și în celelalte situații, dar ne chinim foarte tare să fim altceva, să jucăm un rol. Dar totuși suntem și atunci. De vadă că dacă se întâmplă ceva și ne cade machiajul, imediat dacă ne strică cineva să pătele, din oamenii blânzi și buni care am până atunci, trage mâna pe guriță de stăriere de evlavia noastră. Voi acum știți că nu știu cum se dezvăie și comunitatea acolo, dar în general, unde sunt doi oameni, în general nu poate funcționa niciun fel de șablon pe termen lung. Poate funcționa pe termen scurt un șablon, dar pe termen lung nu poate funcționa niciun șablon. Oamenii nu merge. Poți pentru o întâlnire să te duci programat cu un tip de abordare, să prezinți un produs pe care vrei să-l vinzi ca agent de vânzări, nu știu ce mai faci pe acolo, poți să fie labios, o sfântă liturghie, ca preot sau ca și cântăreț, sau ca și diacon, sau ca și credincios. Dar după aia se vede când ești din biserică. Nu merge. Fățărnicia, sau cine sunt de noi, autenticitatea noastră, aia proastă, să-i zic, acum se vedește. Nu merge în felul ăsta. Un om e labios, zice că e ăla care e labios și că te sigur. Când are auditoriu în față care să fie e labios. Și Domnul așa a rânduit, suntem atât de dificili, încât nici un șablon nu rămâne. De ce se cear faptul că se căsătoresc în ziua pe altă? Pentru că se mai mult decât oricând altcumva în istorie, oamenii nu mai rezistă la șabloane, nu vor să le mai vadă. Și ce li se părea înainte, reușeau să mai facă, să mai cântească relația lor, se duce foarte repede pe apa semenii. Unde sunt doi oameni, unde e o ființă omenească, de altă ființă omenească, se strică toate șabloane, foarte repede. Și asta e bine, nu e rău. Și rămâne cine suntem de fapt. Pseudo-autenticitatea noastră. Asta e foarte bine. De asta se și chinuie Domnul câteodată să ne scoate de pe calon, să ne strice șabloane. Că Domnul ce face când ne punem de-o postură de ispite? Nu face altceva decât să-ți demonteze măștile de pe față, de pe personalitate, ca să vedeți de fapt cine ești. Să te salveze, să nu ți închipui despre tine că ești Napoleon, că tu nu știi nici poziția de drept să o iei. De fapt, cam așa ne și imaginăm pe noi așa. De asta apare ispitele, ți se pare că ai fost șofer, că la tine nu conducere mai prudent și mai și faci o trăscănare de... Niciun începător n-ar face ce ai făcut. De ce? Pentru că ți se părea că ești șofer bun. Și de fapt, mătria ta putea, de fapt, nu ești un șofer bun. Că dacă erai, n-ai făcut chestia. Domnul se îngrijește să mestece toate șabloanele ca să ne salveze, să ne pune față în față cu progresiv. Gata. Dacă mai dau o întrebare, dacă nu să pun ceva, eu să fiu, că voi n-aveți lucruri.
Am vrea să mă întorci.
Da.
Cum să facem să nu purtăm frică în jurul nostru? Cu care avem contact destul de...
Frică sau frică?
Frică.
Păi n-ai cum, pentru că frica asta nu depinde de omul respectiv. Frica asta depinde de tine, în momentul tău. De obicei, cele mai dese cazuri. Frică de ce? Pentru că nu ți-e frică de omul respectiv. Omul respectiv nu face decât să întrupeze ceva de care ți-e frică. Ceva, o anumită tipologie de om. Unu. Doi. Asta pe obicei se rezolvă la spovedanie. Trebuie să știi, părintele, de ce ți-e frică. Ți-e frică de Teofan, că ți-a zis cuvânt greu, de fiecare timp când te vede râde de tine că ești grasă sau mergi ca un găscan, te face de râs în fața celorlalți, te umidește, te... Ce frică putem să avem? Fricile noastre, mare majoritate, sunt frici care pleacă dintr-o neputință noastră de a asuma anumite realități. Nu cumva să se întâmple asta. Nu vorbesc de cazul pe care nu s-a pus, când a fost abuzați viața de ceva, de o situație, de o teroare, de... E greu atunci. Cine a fost călcat de mașină pe trecerea de pieton, cine a fost mușcat de câine într-un cartier, cine a fost abuzat în anumit fel sau rănit sau... Ăla trăiește o anumită frică de care va trebui să scape pe alte metode, pe alte căi, cu alte mijloace. Dar, în general, fricile noastre sunt chestiuni psihologice care pleacă de nevoie și de mândrie. Și dacă sunt astea, sunt cele mai ușor de rezolvat. Și tocmai nu de asta nu se rezolvă, că se duce unde rezolvă. Și pe aceea pune de pe discul e așa, ala. Deci trebuie să vezi ce fel de frică este. Ce întrupează omul de se frică de el? Un torționar, un abuzator, un ironic? Ce-ți ia? Ce-ți fură? Ce-ți face? Și dacă te puntezi chestiile astea, hai să fie un om fericit. Ce teamă înseamnă la baterii? Un om a fost cu la încercare, un obice, duhovnicul a pus să plătească pe cineva să-l înjure trei ani de zile. Să-l porcă, să facă albie de porci, să-l ocărască, să facă toate felurile. Până să ajungă la mănăstire. A fost pregătirea lui pentru monahism. Și trei ani de zile și-a dat salariul lunar cuiva ca să se ocupe de chestia asta, să-l ocărască. Și plecând dat în Atena cu trebări, cu ascultare după ce-a făcut la mănăstire, cineva l-a ocărât în poarta cetății. Și el a început să râde, a zăbit așa cu toată ființa lui. Și eu l-am surprins, zice, eu te ocărăști și tu zâmbești. Păi eu trei ani de zile am dat bată. Cam așa se întâmplă și cu noi. De obicei avem niște frici, nu cumva să se întâmple și o trebuie să dorme. Oamenii râde mai, ironizează, râde și mai cu ei de voi și să se pasă, nu să mai aveți nicio frică. Dacă asta e frică, da? Din altele, trece alte tipuri, știu ce lucruri acolo, trece încetat cu părinte.
Să putea să se descurajeze și aceea care...
Sigur. De obicei, oamenii încearcă de două, trei ori. Dacă văd că ești imun la chestia asta, nu e cineva să râdă de tine. Că sună un banc proză, dar nu are de nimeni de glumă în mereu de jos. Poate că și tu râzi de ea. Te mai dor de viață. Noi, de obicei, când eram mici, îi torturam pe ceva, așa fac o grupurile astea de presiune de colegi, îi torturez pe aia care simți că le e frică, că suferă, că plâng din cauza asta, pe aia e când e mai tare. Cu cruzime inimaginabilă pentru niște tine, pentru niște copii. Ori dacă nu suferă nimeni de tine. Dacă spun o porecă și tu zâmbești de aia, nu îți mai spun, mă rog, dacă tu suferi și te zbăr colegi în toate părțile, o să o strige de 3 ori pe minut, de 5 ori pe minut.
Părinte, cum să poate să nu deznădăjduim când vedem că eșuăm în încercarea de a fi autentic sau de a ne pocăi cu adevărat sau toate lucrurile pe care spuneați mai devreme?
Nu e vorba că v-am zis în doamna trecută care ați văzut atunci? Nu mă percep la asta. Nu știu cum este. Nu știu cum este să deznădăjduiești. Și poate mă găsiți la viitoare cataniți, părintele mă poate veni că e deznădăjduit. Mulțumesc, dacă vedem. Mi se pare că am ciudat, dar asta m-am plătat. După pronosticurile firii, n-ar trebui să-și mai deznădejde, dar nu știu cum e că... Dacă a deznădăjdui înseamnă ceva bun, benefic, mă ajută să mă restartez, de exemplu, să plec mai cu curaj, mai cu putere, mai cu înțeleg să deznădăjdui, dar așa e atât de scurtă viața, nu mai suntem niște adolescenți, suntem în vei de la 16 ani, că viața nu are clasă și știu, te pus prin anii, în ghilimele frumoși, sau chiar frumoși ai vieții și mai avem puțin timp. Cum să deznădăjduiești? Avem atât de mult de făcut. Doamne, iată, îi spunea tatăl lui Petre Nicolae Steiner, zice, tu când ai să mări, să ai impresia că te ia Dumnezeu la jumătatea trebuie. Mai are atât de făcut. Da, așa și este. Avem atât de făcut aici, pe pământul ăsta. Avem atât de mult de schimbat în noi. Și uitați-vă ce greu merg procesele astea de schimbat, de a deveni și noi oameni adevărați, de caracter, temeinici. Cât mai ai timp să te zbătorești? Și așa mergem ca Melcu, mai trage pe dreapta, mai intre și la umbră în garaj. Și așa mergem, mai de capul nostru, tărești, grăbiști cu 5 centimetri pe zi înainte, 20, a doua zi înapoi, mai și deznădăjduim. Nu știu cum este. Vorbesc de deznădejde aia când te apucă și te scoate cu totul din... Pe de altă parte am mai spus și asta altă dată, poate că într-un fel, pentru că Părintele Sofron ne vorbește și de deznădejde bună, poate că deznădejde asta ar trebui să ascultăm mai mult de ea. Nu să ascultăm să ne spună, să facem ce ne spune, ci să ascultăm că există. Poate că deznădejde asta este strigătul lui Dumnezeu în noi, frate, mergi prost, oprește. Poate că strigă sufletul nostru, stai și nu merge mai departe așa. Poate că este forma noastră de, așa cum ai o reacție adversă la o mâncare proastă, la un medicament anapă, de la un tratament care nu se duce bine, să-l ia organismul tău, poate că și deznădejde este reacția adversă a sufletului la o viață proastă pe care o duce și spune, nu mai trăi așa. Poate că sufletul se refuză să mai trăiască viața pe care o duce până acum. De asta deznădejduiește. De asta Părintele Sofron spune că este și o deznădejde bună. În sensul că poate fi cazul să deznădăjduim, să deznădăjduim de felul în care am trăit până acum și chiar să punem un început mult serios în viață. Pentru că noi încă mai credem că merge așa cu cârpeală. Ca la noi. Vedem că avem rezultate, vedem că am făcut harcea face din viața noastră, vedem că nu merge mai departe. Și totuși vedem așa. Părinte Ioachim, spunea frumos că nu suntem sănătoși. Și ăsta e adevărul. Că noi știm ce trebuie făcut ca să fie bine și facem pe de-a îndoasele. Pe de-a îndoasele, nu altceva. Facem pe de-a îndoasele. Și ne mirăm că obținem rezultate și facem și a doua la fel și a doua la fel. Suntem mai sănătoși. Ne cheamă Dumnezeu să ne mântuiască și ne parcă suntem plătiți de cineva câteodată să ne distrugem viața. Și pe a noastră și pe altora suntem mai sănătoși. Ne dăruiește Dumnezeu tot ce putea să ne dăruiască. Ce ar putea să ne facă mai mult? Să ne umple conturile de bani, să ne facă super inteligenți și să fim, mai știu ce, ales de altceva și trebuie Dumnezeu să ne merge. S-a descoperit pe sine și s-a dat pe sine. Cea mai mare comoară pe care poate să o aibă lumea. Suntem cei mai privilegiați oameni din istorie. Și cu toate astea trăim mai niște oameni cu second life, cu second opțiuni, cu second caracter, groaznic, halucinant. De asta, de pricina noastră, se mulțesc sectanții, de pricina noastră vine sfârșitul lumii. Nu vine pe din cauza masoneriei și a globalizării și a ecumenismului și a... Vine din cauza noastră. Noi trăim prost darul lui Dumnezeu. Noi suntem tamani posesorii adevărului și trăim o viață mucinoasă. De asta strigă deznădejdea noi, oprește-te, că e prost ce faci. Dacă ea se deznădejdea, aia e bună. Dacă ea e proastă care spune că n-ar niciun rost și asta e filozofia dragului. Asta o recunosc după începe de Serafim Rus. Asta e nihilismul ăsta de pură. Și să jești de la sinucidere cu totul. Nu de asta sinucidere asistată cum faci mai zi de zi. O să te sinucigași? Viața noastră e bine, viața de sinucigași? Noi vă cumpăniți la Sfânta Liturghie? N-aveți voi. Faptele noastre, cu care ducem la spovedanie, gândurile noastre sunt o trăire. Dacă vei Coca-Cola în fiecare zi, nu-i sinucide, nu? Nu bei verde de Parisul, o tai dintr-o dată. Nu, te o trădești și moare 10 ani, dacă nu moare în 12 minute. Nu e sinucide? A mâncat bazaconii, a zbat de joc de sănătatea ta. Nu este sinucide? A săvârșit păcate. Ce păcat mai, ce o travă mai groaznică pentru suflet decât mândria? Sau disprețuirea aproape, sau neiubirea. Nu zic de ură, că nu urăm pe nimeni, slavă Domnului, sper. Dar am iubit pe ceilalți, este sinucide. Ne omorâm despărțit de Dumnezeu. Suntem sinucigași, dar nu de ăștia care sunt pedepsiți de calmare, suntem sinucigași, soft. Cum se zice, mai ușurel așa. Adică ne omorâm viața veșnică, săvârșind o groază de păcate și de păcate.
Părinte, dar sunt câteodată în aceeași familie că trei frați nu îl iubesc pe celălalt, că ăla e mai aproape de biserică, nu ne apropiem de regulile din lume.
Le trăim, dragi mei. Nu ne apropiem de ele, le trăim. Noi o să le trăim. Nu știu câți ani să mai fie, dar în felul în care trăim, noi ieșim prin vorbe. Și lumea în jurul nostru, cam ajuns doar din ea, sunteți niște copii buni, sunt niște copii rănitori. Ce om mai bine în ziua de azi, trece la 12 noapte de acasă, cu autocarul până în colțul sălbăticiei, pe drumul astea, pe hârtoabele astea, slavă Domnului, o stenea. De obicei, ori s-au uitat la, pe internet, ori la film, ori știu ce mai făcut ceilalți prieteni de-ai noștri parte din afară biserici. Slavă Domnului, aveți o viață frumoasă. Slavă Domnului, aveți o viață în căutare de Domnul. Dar dacă cu mândrie cu tot, ridicăm ochii din trocuța noastră de lături și ne uităm la felul în care trăiește lumea și ce grozăvii se petrec în jurul nostru, nu poți să spui decât că e Apocalipsa de Mândar. Tocmai din cauza asta asupra noastră apasă o responsabilitate și mai mare, ca noi trebuie să ținem frumos, să arătăm că totuși se poate trăi frumos chiar și în condițiile astea. Ca să nu zic că în condițiile astea se poate trăi mai frumos decât înainte. Înainte nu știau oamenii nimic aproape. Mămicile noastre, când ne-au dat nouă naștere, se s-au luptat cu viața asta și cu istoria, nu știau nici 1% de lucruri pe care noi le știm în ziua de astăzi, generația asta, mai, generațiile mai tineri. Avem mare responsabilitate și avem la îndemână mijloace pe care noștri nu le-au avut și ai noștri, de mai înainte de ai noștri, nu le-au avut și pe care noi le avem. Domnul ne-a pus toate la îndemână. În secolul ăsta de tuneric, în greacul ăsta de demență, de înscrimare de Dumnezeu, noi avem la îndemână tot. Totul. Ca să fim oameni buni, oameni de caracter, să ne spunem așa cum ne-a gândit El. Să fim cu adevărat lumină pentru ceilalți.
Părinte, dacă nu suntem mineri și, nu știu, te duci pe stradă și vezi doi băieți că se pupă și ai zis, dar ce? Dar tu urăști pe ăștia care sunt... Și zici, nu, dar ne ferește, nu. Noi ce trebuie să facem? Să ne rugăm pentru oamenii ăștia care...
În primul rând să ne fie milă, dragi. Trebuie să ne fie milă și să ne fie dragă. Și în același timp, ce să ni se rupă sufletul, pentru că așa ceva nu se face. Nu e...
Lucruri care nu le-am văzut în urmă cu câțiva ani. Și acum am deja...
Dragi, dar eu cred că peste câțiva ani de zile o să facă... Păi, cu marginea drumului, că nu mai e niciun fel de problemă acum. Sunt pe oameni dezvăcați, că așa mai e un pic până acolo. Nu cred că felul în care dragul va șopări, făptura umană va fi mult mai mare decât... și o altă variantă decât cea de la Pitești. Dacă la Pitești se proferau blasfemii și se săvârșeau grozăvii, felul în care își bate dragul joc de făptura umană în contemporanitate, luând-i frumusețea, noblețea, sfințenia, că vorba de dezbrăcat și în fața Domnului, nu? Și apoi te dezbraci, dar e altfel de dezbrăcat. Nu dezbrăcarea înseamnă problemă. Ne sărutăm și când suntem o familie, când apă intim de dragoste între bărbați și femeie, dar e altceva. Asta este o profanare, o terferire pe care dracul o aduce unui lucru pe care Dumnezeu l-a făcut ca în felul lui să fie frumos și pe care dracul îl prostituează bătându-l jos de el, pentru că ei nici nu știu ce poți să faci. Ce poți să faci decât să plângi pentru niște copii care sunt ai noștri și care au, și-au ratat viața, și-au ratat calea, și-au ratat direcția, și-au ratat... Pot să fie copiii ai doi odată bucuroși în viața lor, o să întemeze fata aia deodată cu un băiat, o căsnicie, să se simtă iubită și prețuită când ea e tratată ca o curvă pe marginea drumului. Ce poate să-ți fie decât milă? Fata aia se va simți doar iubită și prețuită, cum își dorește fiecare femeie să fie iubită și prețuită, de adevărată. Ce poate să-ți fie decât milă? Acest tăuraș comunal sau câine de cartier săracul de el, cum a ajuns pe acolo să umblă, să insemineze ce inseminează, poate fi o de bărbat de adevărată. Așa sunt tineri care la 25 de ani sunt epuizați deja pentru viață. Va putea vreodată să se simtă bărbat, să se simtă soț, să se simtă tată? Doamne, sunt niște copii eșuați, însă cum să nu ți se rupă suflet pentru ei? Cum să nu plângi pentru ei? Cum să nu-ți fie bine? Asta este. Așa trebuie să fie, ca părinții de mult care, văzând așa ceva, ceea ce nu vedeau, dar auzeau, cum se întâmpla un caz undeva izolat, plângeau pentru biata Fântuare Dumnezeu, pe care chiar așa spune, părinții așa vede că au plășiți. Doamne, nu lăsa Fântuare ta să fie bajobăi de Dumnezeu. Cu asta a fost rugăciunea de exorcizare cea mai mare a părinților. E o bătaie de joc, dragul, copiii, nu știu ce fac acolo.
Uite, din ce în ce mai multe fete singure și băieții nu mai vor să se căsătorească. Adică, încă știți ce tupeu zic? Păi, voastră ar trebui să veniți la noi, ar trebui să... Adică noi să umblăm cum? Să-i cerem noi să stăm cu linele, să nu este... Și atunci, noi parcă nici nu ne mai venim în lumea asta să avem copii, să nu știu, adică te descurajează, pur și simplu. Deci, tendința este bărbații nu-și mai doresc soția și atunci soția nu-și mai dorește copilul, că ar merge în tăvălugă, adică...
Da, e sfârșitul lui. Nu o să fie un sfârșit prin înviere, o să fie un sfârșit prin picălușire. Din păcate, de nefericire, sunt degradare pe care noi ar trebui să o... Nici să o întârziem, ar trebui să o trăim în așa fel încât, dacă putem ajuta pe ceilalți din jurul nostru, să o facem. Asta e misiunea noastră. Și sfârșitul istoriei, n-ar trebui să ne pune problema că vine. A, e bine că vine, slavă Domnului, când o veni, cum o s-o părti Domnul, ca să ne facă pe noi de noi înșine și de primele pe care le facem. Dar trebuie să folosim la maxim timp pe care le avem. O rugăciune, dacă mai reușesc să mai faci, e o mare minune de la Domnul. Rugăciunea rămâne în veșnicie. O să vedem rezultatele ei dincolo. O scurtă, dacă nu știu să te mai duci. O metanie pe care poți să faci. O zi de post. O înfrânare de la o prăjitură. Orice putem să facem este un bine pe care facem aceste unii. Nu o și nici celor.
Părinte, cum trebuie să ne aportăm de Sfântare? Primul părinte de... Nu se confine de ce s-a întâmplat. Așa...
În cerere tale, o rugăminte, dacă se poate repeta întrebarea, că s-a șefă și-i topi și eu sunt ca un...
Cum trebuie să ne apropiem de Sfânta Eucharistie? Nu sunt conștient de ce se întâmplă acolo. Așa... Știu că așa e bine, dar... Bună înțelegerea lucrurilor.
Bună o ai, dar parțială, că așa suntem toți. Să vă spun de ce. Ce căutăm noi în biserică, dragi? Noi în biserică mergem doar atunci când avem pocăință și ne apropiem cu deplină simțire și conștiință că intrăm în casa Dumnezeu Regiului Viu, că mergem să ne întâlnim cu Dumnezeu, doar atunci mergem la biserică? Acasă faceți rugăciune doar atunci când simțiți că Dumnezeu e prezent în viața voastră și vă întâlniți cu El față către față? Doar atunci vă rugați? Despovediți, vă spovediți doar atunci când aveți drobirea inimii, pocăință sinceră și hotărâre să nu mai se vășiți acele păcate niciodată? La fel și cu Sfânta Euharistie, la fel și cu Împărtășia cu trupul și sângele Domnului. Și atenție! N-ar trebui să o facem așa. O facem pentru că suntem delegați. Bine, dar dacă ar fi să scotăm de acest principiu, n-am ce să caut acolo, pentru că ceea ce primesc este cu nevrednicie și spirosândă, ar trebui să-mi las crucea de la gât, că și purtarea crucii și să fac cruce în... în exact ce-i făcut acolo, ușa care se trântește, roagă și pe frații tăi să nu mai facă. Vă mulțumesc. După ce că sunt bătrân, răblăgit și reușit. Viața noastră este o viață în care, dacă am ascultat de acest principiu, ar trebui aproape să nu ne călcăm niciodată prin biserică. Că noi, în felul care ducem, de cele mai multe ori, profanăm Biserica lui Dumnezeu. Asta e adevărat. Când părinții spuneau să nu mai faci rugăciunea aia, că e o bulă sau o blasfemie, pentru că atunci când Dumnezeu se plânge și te-am prăștiat, aveau dreptate de oameni. Dar ce se întâmplă dacă nu mai faci deloc? Poate cineva să aibă curaj să spună, nu te mai ruga decât atunci când vei face rugăciune serioasă și de inimă? Niciodată. Dacă postim numai atunci când ne-a venit nouă să postim, pentru păcatele noastre, pentru morții noștri, pentru viii noștri, știți cam câte zile de până aveam peste an, dacă ne-a obligat biserica să postim, de ce a apărut obligativitatea postului biserică? Dar tamat din cauza asta. Că suntem dereglați. La Sfânta Împărtășanie, de ce să luăm un tratament care să ne regleze înapoi să fim cu El, cu Domnul? Nu ne ducem la Sfânta Împărtășanie că avem o vreodicie, o iubire sau o sinceritate. Avem niște rămășițe pe care Dumnezeu le adună, că avem niște ruine și face ceva din noi ce se mai poate face. Că dacă ne judecăm după ce suntem, nu avem ce să căutăm, dar nu mă lasă în Împărtășanie. Nu avem ce să căutăm în biserică, nu poate zic. Ar trebui să ne scoatem turciurița de la gât pentru că o purtăm spre o sândă. Egiptenii, copți, eretici, frații noștri eretici, ați văzut și se statuiază de mici la mână cruci. Aia mărturisesc toată viața. Nu, nu e rușine pe toată la serviciu să facem. Să o amintim cu prieteni, cu colegi de la liceu. Ne e rușine să mărturisim că suntem creștini ortodoxi. Ne e rușine să mărturisim că ne mergem la biserică, ne spovedim. Oamenii aia, eretici, aia, măreții aia, au curajul să-și mărturisească apartenență la biserică, la Dumnezeu, așa cum o văd ei, la credința în Hristos, de mici copii, cu riscul de a li se împrăștea creierul la sfârșitul slujbei pe biserica lor eretică acolo, că au fost musulmani o bombă. Cu riscul ăsta. Noi nu mergem la biserică, cu niciun risc. Eu fac. Noi dacă ar trebui să ascultăm de principiu, ar trebui să scoatem crucea de la lui, că suntem neserioși. Noi ne facem decât altceva să profanăm principiul crucii, care e răstignirea trupului și a sufletului. Dacă ești conștient de propria necurăție, ce poate fi sărătarea unei icoane decât o profanare? Să fim serioși. Gura asta cu care am crevetit acasă, nu vi s-a întâmplat să crevetiți, să crezi de rău, cu gura asta spărcată, ne ducem și pupăm pe Domn, spunem, Doamne, cât de multe e deschis, o Doamne, iartă-mă, și după aia o iei de la capăt. Hai, dar credința vieții mani și bucură de învățătură și a doua zi iar la arhierei și a treia zi iar la arhierei și toată viața așa facem. Vânzare după vânzare. Vânzându-l pe aproape, nu-l vinde pe, pe Domnul nostru. Judecând. Poate n-aveți gândurile, poate mai nevăduit. Poate n-aveți mândrie, poate n-aveți lăcomie, poate nu vă bântuie împietrirea sufletului și celelalte destânări ale veacului ăstuia. Dar noi săvârșim profanare. Numai când ne împărtășim de aceea. Acolo e momentul sublim. Cel mai înalt, supremul, momentul al întâlnirii cu Dumnezeu. Dar viața noastră de creștin, din punctul de vedere, e o profanare. Inclusiv mersul la biserică. Ca să asistăm, vreau să ne împărtășim, suntem liniștiți că ne împărtășim. Nu profanăm, adică sunt împărtășani, dar profanăm la biserică. Dacă nu poate ieși de când pe aia care să împărtășească, voi de asta l-au mâncat cu mine ouă la prânz, pe chei și acum duce să împărtășească. Și noi suntem bine mersi că nu ne apropiem de Sfânta Împărtășanie. Pe de altă parte, cum să ce altă cale să spui că Dumnezeu a spus cine nu mănâncă, nu vede împărtășirea cu mine. N-are împărtășire cu mine. A spus-o numai pentru asta. A spus-o Domnul și pentru spălată picioară, știți, da? Dacă nu îți spăl picioare, nu ai parte cu mine, i-a spus de Petru. Adică dacă nu mergem și pe calea smereniei, Da, avem împărtășire cu El. Nu îl înțelegem pe El. Nu știm cine e Dumnezeu de fapt. Asta este Sfânta Împărtășanie. Eu n-am reușit până acum să împărtășesc cu vrednicie și a trebuit să o spun plângând. Dar nici alte cale nu știu. Să nu te pregătești să te întâlnești cu Dumnezeu, dar ce să faci așa? El a venit pentru asta. De acolo, de sus, pentru noi. Noi, ce motiv avem să ne pregătim pentru asta? Nu ne știe cine suntem. Ba da, dar știa cine suntem de când a venit prin botez. Ne-a venit prin botez în biserica lui. Nu știa că suntem și ticăloși? Ba da. Dar asta știa și la ultima spovedanie când am fost. Știa toate păcatele pe care le vom face noi după spovedania aia înainte. Până în ziua de astăzi. Și ne-a primit totuși. De ce? Ca să ne scoată o ideea într-o cășutare judecată? Nu! Din nădejdea lui de Tată că poate o ieși ceva din noi. Poate într-o bună ne zile pe zi din nesimțire și ne hotărăm să ne facem oameni adevărați. Cu conștiință să ne împărtășim, nu cu altă, dragi. Toate celelalte sunt filozofii care n-au de-a face cu realitate. Prin Dumnezeu și a omului. Adică, chimere. Ne ducem disperați de propria ticăloșie, doar reușim în sfârșit să ne scape Domnul de noi înșine, să locuiască El într-un loc. De aia ne împărtășim. De disperare sfântă. Că ne-am săturat de noi înșine, poate să ne trece în Domnul, dacă ceva nu ne-a stricat pe noi. Și gata.
Părinte, vreau să zic legat de ce-o zis soră, că ca să-i dau așa un pic de ce ai zis în legătură cu fetele ce simt. Sunt din propria experiență. V-am zis că după ce am terminat armată, mi-am dorit să mă însor și acum am 40 de ani. Și cu câte fete am încercat, deci cu foarte multe, că am zis că pot să scriu o carte despre câte fete am încercat și toate m-au refuzat. Și...
Bine, am
da. Și atunci, ce pot să zic? Că eu am vrut și...
Dragilor, suntem atât de străini de ce înseamnă căsnicia. Le mai zic la mai aici. Câți ani aveam amica ta când te-ai născut? 26. Tu câți ani ai? 29. Câtă minte aia? Păi... Câtă minte aveam amica ta când s-a căsătorit cu tăticul tău și te-a făcut? Habar n-avea de nimic să la capra lui Dumnezeu. Disperat să-și încălcească un cămin, disperat să se țină într-un servici, cu găgărici amărâtă bucurie și pacoste în viața lor, că nu știau ce se mai rugă. Era ca acum. Acum știi, tată, frate, fiecare zi, oră, săptămână, când vorbește, când îi dai altceva. Înainte ce știau săraci? Mai aflau de la mama soară, că s-o dă o bucurie, uite ce mai. Albana de omul să ne crească, ce se mai rugă cu noi. Disperați. Despre viața în biserică nu știau nimic. Nu știau nimic, 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 nimic. Ne-au crescut și ei cum au putut. Dar și noi astăzi suntem la fel de nepregătiți pentru căsnicie. Pentru că suntem nepregătiți să trăim unii cu alții. Suntem, nu avem o școală a iubirii, o cateheză, nici ai noștri n-am știut, nici ne-au dădăcit. Dacă ne-am spus ceva, n-am avut corect să-i ascultăm. Suntem nepregătiți pentru căsnicie. De căsnicie este împunarea devenirii ca om aici pe pământ. În mica asta bisericuță care e familie. Femeie făcută de Dumnezeu cu atâta nevoie de a fi iubită și prețuită și ocrotită și... Unde se găsește bărbat pe fața Pământului din ziua de astăzi? Bărbatul are nevoie de o făptură delicată, nobilă, gingașă, care să știe să-i potențeze calitățile și să-l facă cu adevărat bărbat? Unde se găsește asemenea femeie în ziua de astăzi? Că noi nu avem școală de pregătiți femei și bărbați. Nu avem școală de viață, de adevărat. Ne-am cărbit ca în toate domeniile vieții noastre. Ne-am cărbit și viața de familie. Avem nași care nu sunt nași. Ei înșiși, la rândul lor, n-au neapărat o viață super fericită de familie. Și nu se despăr viață să se dărădăcească. Măi, doar noi, ca și călugări, noi devenim astea ca oameni, durează o viață întreagă. Dar noi reușim să ne formăm ca și caracter. Părintele ăsta a venit la 20 de ani, 25 de ani și trebuie să faci cu el muncă ani de zile până înțelege principii fundamentale ale existenței umane. Ce să faci cu el? Pentru el în lume nu ascultă cuvântul frumos la Sfinții Părinți, nu este Evanghelia viața lui, nu știe pe cine prăznui masă, de ce Sfinții din Carlos și Marcheasul au scris rămâne Sfinții și ce înseamnă Sfințenia. nu să-i reușească o căsnicie altă decât în lumea Sfințenii. Vorbindu-l Sfințenii, noi suntem, se cheamă vorba aia, în uniforma Sfințenii și avem nevoie de 10 de ani să ne pregătim. Cum o să faceți asta, să miruiți asta în lume? Pentru sufletul vostru, de-abia dacă aveți timp din 24 de ore să vă alocați pentru formare personală, cum să zice acum, ce? Ultimele resurse de trup și de suflet la sfârșitul zilei. Cu mințile vraiște, obosiți, cu burta plină, dacă am apucat să ne îngăibăm cu ceva, că suntem stresați și ne apasă pe suflet stomacul plin, de unde să mai să jânească ceva frumoasă în noi? De unde să mai iasă o relație frumoasă cu celălalt? Când viața de familie înseamnă răstignirea egoismului pe altarul dragostei.
Atunci când e pregătit un tânăr sau tânăr să puteți să
reastră? La 40 de
ani. Super!
Vă spun ceva. Au descoperit
că... Asta zice el când a fost data trecută.
Biologie. Când de 30-35 de ani mici sunt cele mai apte să procreeze ființe sănătoase. Dar noi acum care începem, hormonii încep de la vârste super timpuri să lucreze pe noi, care debilizăm și ne băicăm de articulații deja de la 20 de ani, că suntem cu coloana pioneze la 30 de ani, sunt deja poșorogi, nu să mai fie mămica, deși organismul i-a făcut pentru asta, bun, să mai facă cine își mai schimbă ceva din caracter la 35 de ani. Tot nu schimbăm noi la când suntem adolescenți. Nu, de obicei, noi ești la imediat retardație, că la 40 de ani ne trezim și noi că existăm istorica ființe autonome, chemate la Dumnezeire, mai vin un pic mintea la cap și începem să vedem cam cum e viața. Că atunci noi cam vezi medici.
Și dacă nu ne schimbăm din caracter, așa cum ziceați dumneavoastră, până la 35 de ani, atunci cum știm că la 40 sau mai sus suntem buni pentru căsătorie? Pentru că am rămas la fel.
Nu suntem buni. Cine ne zice, nu, bine face. Păi îi spune, nu, bine face.
Și părinte, dacă rămâne între căsătorie și între călugărie, nu ne mântuim?
Doamne, deci, călugărie și căsătorie, n-am nimic de face cu mântuire. Dar nimic de face cu
mântuire. Da,
numai căsătare cu totul din viață, pe care biserica, dar lucruri de acolo, nu ar plăcă o slăbită. Celibatul este o stare de excepție pe care biserica primară nici nu l-a cunoscut. Catolicismul a impus cu deasila preoților lor, iar biserica a refuzat să-l recunoască chiar și pentru clerici, care au fost și la potrivit. Dar ce mai potrivit decât să ții luptătorii de bază care sunt clerici și preoții, să-i ții celibii? Ce mai bine? Să pune toate mijile vieții. Omenește vorbind, era o opțiune foarte bună între căsătorie și monahism. Și biserica n-a absolvit-o de loc. Dar în ziua de astăzi, în realitate, cât se poate de copleșitoare. Din păcate, din fericire, când mă uit la câte frumuseți urmează să-i răsește, zic din păcate. Când mă uit la câte cercuri sunt în familie și când îmi dă zic din fericire, oamenii nu se mai căzătoresc. Ce să mai zic? Doamne, ca la nimeni.
Părintele Paisia Ioritul, dacă nu mă înșel, spunea că ar trebui să existe două căi, sau căsătoria, sau
monahismul.
Dumneavoastră, cum vedeți?
Nu, există o singură cale, viața de familie. Că familia este, cum zice, duhovnicioasă și este într-o mănăstire și are anumite rigori. Că este familia clasică în lume, omul fără familie nu există. Pentru că cei care nu se căsătoresc de obicei sunt niște autiști care nu se încadrează niciun fel. De asta celibatul, în esența lui, nu l-am luat să-i biserică, pentru că omul nu poate crește decât că nu avem biserica noastră. Eu sunt biserica, eu și cu mine însumi, și mă Dumnezeu în front de mă întreba de acolo. Noi suntem un trup, o familie. Biserica e o familie. Nu poți să fii nefamilist. Și în biserică suntem într-o familie. În Împărăția Cerului suntem într-o familie, nu am altceva. Este o singură care, familia. Numai noi suntem capabili de a fi familie. Și în biserică, nu de asta ne este. Ne deranjează, ne râgâie propriul egoism, în relație cu egoismul celor. Nu suntem capabili să relaționăm sănătos cu ceilalți. Nu știu dacă părinte Ciprian are un măcaz pe suflet, dar tare mă tem că dacă încep să-l întreb cât de fericit e cu ucenicii lui, să vedem să întrebă să plângă de cât de familie sunteți acolo. Că asta a fost drama tuturor. Uitați-vă la Domnul. Unul vânzător, ei la străi vreau să fie de-a dreapta și de-a stângă, care să certau cu cine, să-și împartă. Așa suntem noi oameni. Asta a fost familia voastră. Dintotdeauna omul așa a fost. Adam și cu el. Uitați-vă, i-a făcut o familie. Poate să nu fie că nu e bine să fie unul singur, că nu se formează. Ce-o fă? Dezvinare, scandal, s-au legătat unul de altul. Ajungem să și ne scapă lăbă, de asta zic că ne scapă lăbă de noi înșine, tot domnul Iisus cu ajutorul lui. Important este să nu ne punem de-a urmezi și urmea tare, să reușească să ne tragă atunci. Ceea ce vă doresc și îmi doresc tuturor.
Poți să mai
pune
o întrebare?
Ultima.
Cum să fim ortodoxi printre cei care nu sunt? Adică, sau nu sunt neapărat, nu încearcă. În sensul că dacă suntem în anturajul care trebuie să fim, cum să știm să găsim un echilibru în a nu reacționa agresiv când ei atacă lucrurile în care ne credem, nu neapărat pe noi, neapărat așa, dar pe Dumnezeu, să zicem. Și cum să știm în același timp să nici să nu ne punem în gura lucrului așa, dar nici să nu ne ascundem. Adică cum să găsim un echilibru în a fi firești în ceea ce noi credem, fără a-i ataca pe ceilalți, dar nici să nu ne ascundem lucrurile pe care noi le credem.
Nu fug de răspuns, dar există un singur răspuns. Doar duhovnicul poate să facă aceasta. Asta în viața ta. De asta avem nevoie de duhovnic. Pentru că noi principiile cunoaștem. Mi-ai enumerat acum ceva foarte frumos. Toate principiile de care se ține mult în viața noastră. Și le putem preda ca și oră, ca și curs la misionarism. Cum trebuie să se poarte un creștin ortodox în societate? Dar felul în care eu, felul în care tu implementezi aceste principii în viața ta, țin strict de relația ta cu Domnul și de contextul tot specific în care te afli acolo. Pentru că eu, într-un fel, va trebui să fac și tu n-ar fi doar trebuie să faci. Și tu, într-un context, va trebui să faci într-un fel și în alt context, altfel. De asta, Părinte este cel care întotdeauna blagoslovește felul în care să ne purtăm. Pe de o parte. Pe de altă parte, ce blagoslovește Părintele să nu trăiți. Și cu asta chiar închei. Să nu trăiți blagoslovenia asta, dacă Părinte v-a blagoslovit, să veniți încoace. Nu înseamnă că pe drum nu puteți face accident cu autocar. Da? Blagoslovenia este ceva magic care mă transpune pe mine într-un alt univers decât lumea asta. Blagoslovenia înseamnă că Părintele îmi dă o direcție și direcția eu trebuie să înțeleg cum să o implementez de fiecare dată. Și nu fac apăra asta neapără, de mare, așa că ispite, dar nu tot n-am știut toate ispite. Adică va trebui să, Părintele Sofronie spunea că relația noastră cu duhovnic nu trebuie să fie relație ca și cu un pianist. Că Părinte nu trebuie nici să-l cicălești toată ziua până ziua ce să mănânc azi. Nu poți să-ți la Părinte Ciprian dimineață și pe bază de fiecare dimineață ce să aveți în meniu pe ziua respectivă, nu?
Nu.
Vă dă o direcție, da? Pe de altă parte, dacă Părinte îți dă o direcție, nu înseamnă că te duci și calci peste ceva că Părintele mi-a spus să fac așa. Îl desfințez pe celălalt, că așa ți-a spus Părintele, că tu trebuie să faci chestia aia. Trebuie să vezi cum implementezi în viața ta aceste directive ale Părintele, aceste principii, aceste direcții. De asta lucrurile pe de parte se dau la nivel general ca principii, pe de altă parte se reglează și în timp. Că Părintele poate spune, tu la serviciu te faci așa, dar poate interveni ceva în care tu, în contextul serviciului tău sau colectivul tău de prieteni, de colaboratori, de oameni care lucrezi, să apară ceva neprevăzut în care tu să vezi, ai aplicat lucrul la mine sau nu. Dacă spune Părintele, taci. Nu înseamnă că neapărat întotdeauna vei taci așa. Putea să fie o situație în care tu va trebui să vorbești. Dar tu dacă taci și te rogi în timpul ăsta, Doamne, pentru rugăciune de Părintele, ce să fac eu acum? Îți va spune, nu, vă spun, vorbește. Și Părintele îți va spune, bine cum te-ai vorbit. Dar dacă tu taci întotdeauna, pentru că așa ai înțeles să aplici principiul Părintele, s-ar putea că tu să greșești. Atunci când ți-a spus taci, s-a referit la felul tău de a fi, dacă e cazul sau dacă ești pregătit sau nu să vorbești în perioada aia vieții tale, nu înseamnă că așa vei nu va trebui să faci toată viața ta. Părinte este cel care ne dădăcește pe de-o parte fiecare pas al vieții, pe de-altă parte dă și direcția în viață și de asta avem nevoie de luminare și de povățuire. Și permanentă și pentru totdeauna. Uitați-vă la Petre Rafael, de exemplu. E un om care e de ajuns să te întâlnești toată în viață la o conferință sau să asculți o conferință, ți-a dat direcția și vezi după aia ce, cum schimbi în viața ta și da. E omul unei ca sfinții, ca și cu sfinții, ca omul unei singure întâlniri. Cum facem noi și cum dibuim după aia în viața noastră, cum implementăm principiile respective, evident, noi ne mai chinim, ne mai muncim, mai greșim. Important este să avem direcția și să fim dispuși să primim în viața noastră, concret în viața de zi cu zi, acest creștinism. Și apoi nu vă fie frică. Noi suntem într-un conflict cu lumea, de bună de toate, că e lumea păcatului, dar gândiți-vă că sunt frații noștri rătăciți, nu-i ca așa. Că suntem toți una. Că sunt frații noștri rătăciți, frații noștri înșelați, frații noștri care nu au avut bucuria de a se întâlni cu Dumnezeu cum a vrut noi. De a sta în preajma lui Dumnezeu, în biserica lui Dumnezeu. Chiar dacă sunt victime de diavolului, victime de apocalipsei, victime de întunericului, sunt frații noștri. Dacă avem această conștiință, nu vom mai simți tot timpul nevoia de a ne proteja și de a ne rupe de ceilalți. De a ne separa de ei. Dumnezeu ne-a venit să fim sare și plămadă și lumina lumii. Atât cât putem, că ne ducem acum să plăbim în birbă și prin discoteci și prin clubă și prin bordeluri. Nu-i măsura noastră asta. Au fost și Sfinți Părinți care au făcut asta. Dar noi acolo unde suntem. Dacă vei fi obișnuit să tratezi pe cel ca vrăjmaș al tău, că este eretic, la fel vei fi împins de propriul tău fel de a fi să tratezi ca fiind vrăjmaș prea din biserică după aia. Că nu cântă ca tine, că nu se spovedește ca tine, că nu se închine ca tine, că nu fugă imara ca tine, că nu... Dacă tot timpul ai tendință de a pune o distanță de tine și celălalt de vrăjmașie, de separare, vom trata ca eretici pe toți oamenii din biserică din jurul nostru. Toate mănăstirile care au zis, dar tot timpul vrea ceva care ne scandalizează, nu se potrivește cu noi. Pe când dacă ai simță multă reflexietate, de putea să vă ajut până și pe ereticul ereticilor. Cum au făcut Sfinții Părinți, până la oră. Pentru că vei avea dragoste, milă față de om. Ca față de Dumnezeu, ce părinte Părinte, dacă vezi un om zdrobit pe marginea drumului, cu mușcat de câini, cu față desfigurată, te mai duci și faci un bocancul pe față, vrei așa? Nu facem asta. Păi ei luați aia care era care te înjură, care patrucoiește de prea curat. Este victima dracului. E o victimă. O victimă ca om întins pe marginea drumului, nu altceva. De asta trebuie să ne schimbăm și raportarea la ceilalți în anumit fel. Nu suntem într-o luptă cu ei, într-o luptă cu sinele nostru și cu puterea întunericului, nu cu oamenii ne luptăm. Oamenii sunt frații noștri, sunt victime la rândul lor. Cum și noi suntem victime ale educației, ale părinților de multe ori, ale... Nu că ei au fost să ne facă victime, nu s-au priceput, atât ne-am dat cât s-au priceput. Toți suntem victime într-un fel sau altul. Mulțumesc pentru răbdare.
Mulțumesc.
Să fiți la urmă de Domnul, să aveți privegere binecuvântată și contrar, dacă mai aveți energie, dacă vreți să vă atingeți o semintele obosite în biserică, punem o cer de ceva, să vă atingeți puțin, vă rugați să faceți pravirea, la zi și începe proscomidia și de aia direct și după aia la masă. Eu nu o să vă mai văd că la liturghie o să slujesc în paravis, mai micuți, sunt părinții, sunt maicile. Mulțumim pentru toată dragostea și pomenții.
Bine să cu adevărat, să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu. Cea bună, fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat, Născătoare de Dumnezeu, te mărim.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în veci, veci la mine. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte, binecuvintează.
Amin. Este la rost.